Здраво на сите и добродојдовте во културен подкаст. Во оваа епизода јас и Мартин ќе зборуваме за еден од филмовите кој имаше огромен успех во 2022 година. Тоа е филмот «Нема да си сама» во режија на Горан Столевски, кој што ја имаше својата премиера на Sundance. Здраво, Мартин.
Како си? Здраво, Сара. Супер сум. Фала ти за поканата. Интересен предизвик е тоа што за прв пат ќе рецензираме, не знам дали може да се каже критика, ама ќе биде рецензија на филмот. Да, интересен предизвик е со тоа што имаме филм на кој некако од моја гледна точка испаѓа дека може многу тешко му се најде мана некоја. Го гледав нееднашка и имам доста впечатоци од делото. Сметам дека е не само необично, него е и уникатно. А тоа мислам дека е редкост. Да биде тој степен уникатно во начинот на изведбата, во глумата, во целата идеја.
Да, ја сикам дека првиот пат кога го гледав, не трепнав. Каде го гледаш?
Го гледав на Cinedays. На последниот ден на Cinedays. Мислам дека и фестивалот заврши со филмов. Беше интересна атмосферата за тоа што се гледаше по отворено небо, позади МКЦ, мислам помеѓу МКЦ и објектот на македонска телевизија. И беше доста посетен, да кажем, настанот, проекцијата. Баш поради тоа што беше на еден начин за таков филм, сметам, за мене искуството беше малце неконвенционално, затоа што ова е вид на филм во кој човек сака да се задлабачи. И после тоа го изгледав уште еднашка во приватна атмосфера и однака да се изразам народски, ми легна филмот.
Јас пред да го гледам филмот, читав многу рецензи од светски медиуми као Los Angeles Times, New York Times, Variety, Guardian, и сите зборува за филмот со воодушевување. А јас можев само да го видам трейлерот од тој момент. И бев, едва чекав да имам можност да го гледам филмот. Дали може да прочитам, морав да извадам некои работи од рецензијата, мислам дека
е... Сега помислам дека вреди штом ваков ков на медиуми ќе го прават од филмот, а значи дека и они видели тоа што има се види.
Да, Варајати дури го има споменато Горан Столевски помеѓу 10 режисери кои што не смеат да се пропуштат во 2022 година.
Браво за Горан, заслужено мислам.
Ама... Беше интересно тоа што не можев да најдам рецензија од страна на наш автор за филмот. Најдов интервјуа, не најдов рецензија.
Да, имаше неколку интервјуа пред прикажувањето на Cinedays. Ја прочитав едно такво интервју и имаше еден детал што го имав гледано трейлерот и ама немав никаква представа што то можам да очекувам од филмот, а според тоа што го има трейлерот. Тој момент во интервјуто, во едно од интервјуто беше дека филмот е, ова се зборува на Горан Столевски, филмот действително се одвива во 19 век, но Македонија во тоа минато, во тоа едно архаично минато, можеме да кажеме дека била иста и во 19 век, и во 18, и во 17. И после откако го гледав, имаше многу смисла тоа што го кажа. Се виде тоа, архаичното, и ќе дојаме до тие моменти.
Така. Не ги прочитав изведоците.
Да, прочитам.
Los Angeles Times. Сценариото, самиот начин на пишување, режијата, изведбите на актерите, сето тоа е сработано на толку привлечен начин, што дури и при највознемирувачките сцени нема да можете да го тргнете погледот. New York Times. Нема да бидеш сама, дебитантскиот долгометражен филм на Горан Столевски ја хипнотизира публиката преку постојано движење меѓу сонот и кошмарот, ужасот и бајката, до степен што, откако ќе бидете врзани од неговата магија, нема ниту да посакате да се ослободите. Guardian. Со само неколку кратки филмови позади себе си, режисерот Горан Столевски работи на едно многу високо ниво, повисоко и од оние режисери со поголемо искуство од неговото. Добро, доволно е да не ги читам и другите. Мислам дека е јасно.
Добро, јасно. Сакам да те прашам, според тебе, или сите овие пофалби во од страна на критичарите, е особено последното на Guardian. Каде, во кои делови на филмот се забележува тоа дека човеков снима како да го претоа цел живот и на тоа високо ниво.
Mm-hmm. Па, мислам дека почетничка грешка би било доколку, дека го гледам филмот, ми делува црно-бел во поглед на стават.
Mm-hmm.
А филмот е многу објективен и таа најмногу се гледа во тоа што знае како да го оправда антагонистот.
Mm-hmm.
А не, мислам дека тоа не е лесно да се направи и доколку не би го оправдал антагонистот, тоа би била ева почетничка грешка.
Mm-hmm.
Кажем.
Mm-hmm. Да. Да, окей, можам да се согласам со со твоето тврдење, бидејќи антагонистот, колку и да е што предизвикува револт и гадење, затоа што навистина предизвикува гадење, нели, збориме за ликот се вика Стара Марија, нели, лицето е изгорено и он е фактички вештерка, некакво сенище, некој демон, како од приказните, онака, со ги плашеле децата на времето со такви...
Волкојатката.
Со Волкојатката, да, со такви ликови. И успел и покрај тоа, значи Волкојатката има мисија, има задача да оствари нешто преку преземање на други животи, на други животи.
Може да треба на кратко да го кажеме синопсисот од филмот.
Не да
го прераскажеме затоа што така.
Да не издадеме, да не откриеме премногу интересни детали, ама
приказната судба во 19 век, тоа го кажавме, во село во Македонија. И имаме млада девојка по име Невена, која што е киднапирана од страна на Стара Марија, од страна на вештерката, и ги предава своите моки. Според приказната на филмот, секоја вештерка може да ги предаде своите моки на само уште еден човек.
Да, Невена, и тоа го кажува. Јам само еден дух за вештерење.
Да.
Witching spirit.
Да. И ги предава, Волкојатката и ги предава своите моки на Невена, која потоа ги завзема телата на своите жртви.
Мислам дека е доволно.
Да, не мора да откриваме повеќе. Тоа е приказната на филмот, накратко.
На филмот, се води и тоа, според тоа што го кажа, звучи на нешто паранормално. Звучи на хорор и така и се води филмот.
Како фолк
хорор. Да, се води како фолклорен хорор. Сосему прилега тоа.
Фолк хорор, малку и драма.
Па да. Ова е филмот кој може човек да научи нешто. Може да се поврзе со действото, со актерите, со многу е слоевит филмот. Не е така едноставен за следење, ама не е ни конфузен. Мислам, ако се задлабочиш, ке нема шанси да ти избега некој момент да биде нејасно и па зашто е ова вака. Него све се гледа, има многу голема прогресија од помеѓу преземањето едно па друго тело и така натаму.
Да, тоа е многу убаво направено, некако е отворено, може секој да си го поврзе со различни работи. Моќта на Невена да влезе од едно човечко тело во друго, па во трето, па во четврто. Јас може ке си ја разберам како потрага за идентитет. Некој ќе го разбере како реинкарнација, некој ќе го разбере како нешто друго.
Да, предпоставам дека може да се фалат различни агли малце. За нијанса може вака или вака да се види тоа. Мене лично ми се допадна, кажав дека има една слоевитост, емоциите што ги пробудува филмот, значи од не може човек да има добра помисла за Стара Марија, но од друга страна како тоа е многу добро, а затоа што е суптилно изведено во сценариото како и Стара Марија има причина зошто се однесува така и дури и Невена во себе наидува на, не знам дали одобрување, ама еден степен на прифаќање на доближување до Стара Марија. Чувствува на своја кожа како Стара Марија и го завлекува животот, ја странува, ја тера на лоши работи.
Може да кажеме дека Стара Марија, Волкојатката, ги прави на Невена сите работи кои што биле неа направени, но Невена не возвраќа на тоа како што Волкојатката Стара Марија му возвратила на општеството. Постапува контра. И така имаме Невена тука го има изборот. Дали ќе го продолжи тој синџер, да кажам, на злото и на некому друг да му го направи тоа што не го направи Стара Марија, ама го има изборот да го прекине синџерот и да го направи вистинскиот избор што ја го прави.
Да, има одбивност, не сака да оди по стапките на волкојатката и првото незино одземање живот се случува мощно случајно, не сакајќи да кажам. И она преминување од едно во друго тело, не е само визуелно добро изведено, него и актерски е многу добро одиграно од страна сите глумци.
Да, сите актери...
Сите следат Невена во дух.
Да, додека ги гледав сите актери, имав чувство, цело време го гледав истиот лик. Сите ги долагува истите емоции, сите ги има истите карактерни особени. Тоа не е ни лесно да се изведа. Сметам дека тука има многу работа помеѓу режисерот и актери. Тоа не е имал целата таа замисла. Само за да се синхронизира. Сите се како едно.
Mm-hmm.
Во филма. Да, мене истото ми се допадна.
А што мислиш за оние сцени каде што нема глума, ама го хранат действието? Ги креираат моментите на како кажам, на језа, онака на нелагодност.
Mm-hmm. Како мислиш нема глума?
Па, еве, например, самиот почеток, филмот mm-hmm. отвара со мачка, како оди кон некаде и да не издаваме премногу, ама да е добра сцената, бидејќи така, со едноставно животинче, или со мача, ти веќе чувствуваш дека тука одма веќе нешто ќе се случи, нешто што одма те фрла во филмот.
Mm-hmm. Да, тоа е како краток тизер за се што следи.
Да, звучно е многу добро опремен филмот. Баш мене тоа прво ми стана јасно откога се појави мачката и ја снема од кадарот, се слушна звук на расчерачување на тело и тука веќе да ги на првата непријатност, нелагодност. Саундтракот, односно звучното, музичкото исполнување на филмот е совршено. Зборам за мелодиите на пијано и за бенталните звуци и сето тоа. Тоа нема утка овдека. Мислам, скоро се од звуците се од почеток до крајот, или без тоа елемент нема филм да биде толку успешен. Мислам, доста таков впечаток, на таков начин да пленува.
Та и нарацијата е многу добар момент во филмот.
Mm-hmm.
Ако ја тргнаме нарацијата и пробам да си го замислам филмот без гласот на Сара Климовска да ме води. Не дека не е направен како формат да сега да имаме филм во кој што во текот на целиот филм имаме нарација, ама...
Да, ама сега што кажеш нарација од страна, така, бидејќи да, Невена да. Говори од страна, си го раскажува светот, реалноста што ја искусува.
Да.
Но тоа мислиш, да. Имаш омилена сцена?
Или детали? Сцена. Пак ќе кажам, целата приказна на Стара Марија.
Ама сцена.
Конкретна сцена.
Конкретна сцена, да.
Мислам дека најубав дел е кој ќе влезе во телото на девојчето, Билја.
Да, тука има многу добро кажување, многу добар исказ има. Нешто во стилот, пак на титовски диалект, што многу добро прилега на целото архаично действие, на суеверијата, на сеото. Столевски многу добро успел да го преточи тоа во
една фарива. И Сара Климовска многу добро да го изведа, затоа што да го...
Да. И кажува Билја, кажува, мислам, Невена, преку Билја, која ќе стане дете, вика, светот, што долго туја стоит, се нешто друго нешто ќе значит. И тоа е метаморфозата на трансформацијата на свеста.
Дали од како го изгледа филмот, може би имаше еден момент на утрот за бајле кој ќе станам и ќе одам пешки на кај работа, ќе одам по-полека и ќе останам љубопита. Дали имаше некоја такво влијание филмот врз тебе, као ќе си дозволам да ги живеам работите на нов начин?
Тоа ти е супер, супер забелешка ти е. Мислам дека Скопје, затоа што тука живееме, е како град веќе не може да биде бавен град, освен на онакви денови кога е празник, кога сите се надвор, тогаш ја уживам во Скопје. Ама, мислам, и онака уживам, си наоѓа моменти, може да се уживам. Ама, не.
Не?
Не, мислам дека за такво нешто треба да се качам на водно и да фатам некоја патека. Во осе да влезам и така бавно да ги дзиркам растенијата, коренјата.
Не знам така, ни ја там... дали го направив тоа утре ден, ама знам дека кога завршив со филмот, во мене се појави една желба за истражување.
Аха.
Значи, на нови работи.
Е, гледам, можам да се поврзам со ова зошто, откајте тој впечаток, бидејќи многу имаше доволен број кадри во филмот каде што камерата се движи низ природа од гледна точка на Невена или на Јован или на Босилка и се движи и ти си во природата.
Да.
А и многу кадри има, многу листопад и така на тому реката.
А тебе која сцена ти се допадна најмногу?
Да, мене ми се допадна кога Невена живееше во пештерата, а пред да дојде стара Марија по своето, така во наводници по своето, пред да се појави таму, долетува во пештерата, следува некој вид на граблива птица. Не знам дали е сокол, не знам дали е јастрепче, некаква, ама е граблива птица. Мислам дека не беше гавран. Мислам дека беше едно од овие предходно што ги кажав. И тоа, не знам дали им се погодило едноставно на камермајот на екипата. Или па чекале, или па преснимувале многу пати. Ама има многу интересно слетува, птицата слетува на карпа, па камерата го менува фокусот на птицата и после го менува фокусот во далечина таму. Таму некаде и птицата долетува таму, на тоа место. И после тука доаѓа стара Марија. Оваа сцена многу ми беше феноменална за тоа што си замислам како успеале да снимат, дали им се трефнало, дали им се погодило или имало многу обиди за да тоа. Добро, не само таа, има и други сцени, има моменти. Мислам, однака звучи абсурдно, ама или покрај целото крволочење што би има во филмот, има пријатни мигови, пријатни гледки во природата и мислам гледки и пријатни и што ти одржат онака вниманието кај што глумците, кај што луѓето или си екзистираат во таа нивна селска средина. Едно како херметички затворено општество, самодоволно село, самоодржлив начин на живот, тука сеат, тука жнеат, тука млекото го добиваат од животните. И се име тука. Тука боледуваат, тука се лекуваат. Луѓето, многу интересно беше тоа да се погледне. Не памтам некој друг филм да има навлезено во тој стар начин на живот во Македонија на овој начин. Или го има прашина на Милчо Манчевски, што оди во такво минато, ама не е тоа, не е на тој начин. Одега животот го гледаме. Луѓето, и тоа многу ми се допадна.
Да, и го гледаме живота на луѓето и цело време има една поетичност, една бајковитост. Со бајковитост би ја поврзала и првата сцена, кога Волкојатката кажува во ред, ке се вратам за 16 години.
Ја обележувам. Да, бајка е. Тотално е бајка тоа.
Да, бајка.
Што мислиш за крајот на филмот? Еве, можам да кажам дека сум гледал филмови каде што действото било добро изведено. Мислам, зборувам за заплетот, за кулминацијата, а крајот бил е така. Како ти делуваше крајот во овој филм?
Ми се допадна крајот, затоа што на крајот од филмот сепак имавме херој. Кој што ја имаме Невена, која што ја донесе правилната одлука.
А без да издаваме.
Да,
еден битен момент, зашо мислам дека ќе биде модерно кажано спойлер. Крајот ми ја раскажува приказната на стара Марија и се надоврзува, мислам, може на таа основа да се надоврзеш во действото на сите предходни случаи и да кажеш, аха, ете зошто и мислам дека е правилен избор за како да се заврши филмот. Тоа што тогаш ја кажа приказната на Волкојатката, а не на почетокот. И Сара, вака за кога за една прва рецензија на македонски филм, мислам македонски филм условно кажано, нели? Тема село во Македонија, па да кажеме дека е македонски филм. Дали е филм што би го препорачала на други?
Да, би го препорачала на секој, но не мислам дека ќе му се допадна на секога. Не затоа што филмот е лош, туку затоа што денеска мислам дека повеќето луѓе сакаат да гледаат комерцијални филмови. Ова не е комерцијален филм.
Лесни филмови, мислам, лака. Филм што можеш да го изедеш.
вак ја кажам, најдобрите филмови според мене се уникатни и автентични, а кога нешто е уникатно и автентично,
не е можно да допадливо за секого.
Тоа не значи дека филмот не е квалитетен. Напротив, дека е многу квалитетен. Филмот не се труди да биде допадлив.
Аха, е да, тоа е тоа. Да, ја мислам дека има, да познавам доволен број луѓе на кои можам да им го препорачам и кои можат да го изгледат филмот и ја кажат, аха, окей. А се согласувам со тоа дека прво не секој има стомак да поднесе некои сцени. А од друга страна па мислам дека вреди да се надмине човек себе си низ тие сцени да издржи, да речеме, да прифати едноставно за да едноставно го свати филмот и да изгледа нешто добро, што пак ретки се тие филмови што може го сменат човекот. На сите нас, на секој човек му треба прескок, трансформација и филмот може да индуцира такво нешто. Филм може да го постигне, да постигне такво нешто и мислам дека ова е филм што има таков капацитет. И затоа срдечно го препорачувам на тие што слушаат. Иако сте со слаб стомак, така, не сме сите исти, филмот вреди да се погледне.
Дефинитивно.
Да. Па тоа е, Сара, дали кажавме доволно?
Па мислам дека
без да издадеме премногу. Фала многу на вниманието.
Да, се надеваме дека ви се допадна нашиот разговор и дека ако нисте го гледале, нема да си сама, ќе го погледнат.
Да, чао.
Чао.